Danas ponovo govorimo o medijima. Tačnije, analizirat ćemo logičke strukture iskazane na najmoćnijem mediju, televiziji. Polazna teza za ovu analizu jeste činjenica da misli ili stavovi pojedinaca izneseni u vizualnom kontekstu sa sobom nose značenje na koje u mnogome utiče upravo ta vizualna komponenta. Savremene teorije komunikacije koje se oslanjaju na Wittgensteinova lingvistička istraživanja smatraju da je ono što je rečeno društveni čin, što znači da se njegov kontekst stvara uvek u interakciji sa nekim ili nečim. Razmatranje značenja izgovorenog, poznato u teoriji kao analiza diskursa, danas ćemo primeniti kroz sistem redukcije. Odstranit ćemo tu vizualnu komponentu izgovorenih misli na televiziji. Želja jeste da pokažemo kako mesto na kome su rečenice izgovorene, poput prostorija vlade, skupštine ili pak samog televizijskog studija, a koje vidimo, daje apriornu validnost tim rečenicama. Međutim, šta se dešava sa značenjem tih rečenica kada zatvorimo oči i samo ih slušamo? Da li ta misao onda ima istu logičku strukturu kao i kada smo je gledali? Da bismo to i pokazali, a u skladu s mogućnostima ovog našeg medija, glavnu ulogu dodeljujemo akterima najmoćnijeg medija, voditeljima, novinarima i njihovim gostima, ali van njihovog vizuelnog, tako da kažem, prirodnog okruženja. Izdvajanje audio komponente kod izrazito vizuelnog medija donekle narušava njegov jezik izražavanja, jer omogućava koncentraciju na ono što je rečeno bez uticaja onoga što se prikazuje. Televizija pak po svojoj definiciji, kontekst stvara delovanje svojih i vizuelnih i zvučnih elemenata, čime se vrši određena prevara našeg intelekta, serviranjem gotovog proizvoda ili prikrivanje kroz prikazivanje, kako je to nazvao Bourdieu. Danas dajemo tom našem intelektu mogućnost da čuje ono što je video i da proveri da li je kontekst ostao isti. Odgovor na ovo pitanje daćete vi, poštovani slušalci, kada čujete reči, misli, logiku pojedinaca koji čine sistem televizije. Polazna premisa za ovu priču bila je izreka da hartija trpi sve. Želja je bila da se proveri da li ova izreka vredi i za nove vidove komunikacije u što spadaju i mediji, što znači i televizija. Prema savremenim teorijama o medijima, zadatak televizije u savremenom dobu jeste da informiše, edukuje, zabavi, drugim rečima da u potpunosti ispuni slobodno vreme pojedinca najrazličitim sadržajima. U toj totalitarnoj funkciji, televizija jednostavno nema vremena za analizu, već primenjuje princip pojednostavljenja na svim nivoima, čime stvara sopstvenu realnost. Potrebno je samo da i mi poverujemo u tu realnost i da ona postane i naša realnost. Ali bez teorije, prelazimo na praksu. Na našim brojnim televizijama politika ima dominantnu ulogu, pa ćemo u ovoj analizi televizijskih reči bez slike krenuti od nje. Politika je deo naše, ali i deo medijske stvarnosti, a na pitanje koja je prava, teško je dati tačan odgovor. Jer i jedna i druga se zasnivaju na alogičnim strukturama. Da je drugačije, ne bi se desilo da na izborima u decembru 2003. godine preko 40% glasova na Kosovu dobije stranka čiji je trenutno odsutni lider svojevremeno govorio.
Kosovo i Metohija po svaku cenu moraju ostati u sastavu države Srbije, pa makar nas i napali, makar nas i bombardovali, bilo šta da nam smeraju. I drugi princip, ni po koju cenu ne dolazi u obzir da trupe NATO pakta ili bilo koje druge strane države dođu na teritoriju naše zemlje pod bilo kakvim izgovorom.
A slično je govorio i lider među liderima.
Ni govora nema o povlačenju vojske Jugoslavije sa bilo kog dela teritorije Savezne Republike Jugoslavije, pa prema tome ni sa Kosovom.
Danas znamo kakva je situacija. A u vreme kada je takozvanim Kumanovskim sporazumom predato Kosovo na upravljanje međunarodnoj zajednici, prvi je bio potpredsednik vlade Srbije, a drugi predsednik države. Ako nelogičnost da se poverenje da onome koga je već jednom izigrao prevedemo u svakodnevnu situaciju, to bi bilo kao da na slavu pozovete ljubavnika svoje žene. Međutim, činjenica jeste da između običnog građanina i politike stoje mediji, a oni, kao što je već rečeno, stvaraju svoju stvarnost, u kojoj moraju da se suočavaju s mnogim dilemama, kao na primjer šta je to demokratija. Pokušavajući da se oslobode lagodnosti nekadašnjeg pristupa po diktatu, a u želji da se dostigne princip jednakosti prema svima, zaturen je kritički otklon. Tako može da se desi da, bez ikakve kritike, televizija prenese reči jednog zaposlenog u prvoj demokratskoj vladi.
To je novac mojih roditelja koji je uplaćen na moje ime i prezime. Priznaćete da se na takav način ne postupa sa nelegalnim sredstvima. Istina da se, novac nalazi pod mojim imenom i prezimenom u jednoj beogradskoj banci zato što su ga meni, a ne nekome drugome, namenili moj otac i majka. Oni su ga zaradili tokom 20 godina rada u inostranstvu.
Mediji su preneli ovu izjavu i bavili se različitim aspektima izjave, ali ni jedan nije postavio pitanje logike. Čak i kasnije, kada je isti revidirao iskaz, nije postavljeno to pitanje.
Iznose sam koristio kao pozajmicu za investiranje u nepokretnost, odnosno kupovinu kuće pod tržišnim uslovima, radi se o staroj kući, koju sam namjeravao da pretvorim u poslovno stambeni objekat i iz tog razloga sam pozajmio sredstva gospodina Janjuševića. Zato što je to pozajmica i u skladu sa pozitivnim propisima kao takva ne predstavlja oporezovan iznos.
Drugim rečima, izgleda da je medijima bilo bitnije da obaveste javno mnjenje, a ne da mu ponude analitičko mišljenje koje se sastoji u jednostavnom pitanju. Da li je logično, normalno, uobičajeno da novac dobijate ili kao poklon ili kao pozajmicu preko banaka sa egzotičnih ostrava, a ne preko sigurnih međunarodnih banaka kojih sada ima i u našoj zemlji? Odnosno, da li je iko ikada pokušao da traži da mu se plata isplaćuje preko banke sa Devičanskih ostrava? Verovatno bi mu rekli da je lud. Ali taj ugao posmatranja na pomenutom primjeru mediji nisu ni dotakli. Uopšte, mediji imaju problem s logikom. A tačno je i da im političari u tome pomažu. Uzmimo primjer, nazovimo ga štrajkom crvenih beretki. Logičku postavku je dao tadašnji lider ove jedinice, nekada nazivan gospodinom, a danas najtraženijom ličnošću Srbije.
Ja mislim da je jedan ovakav revolt sasvim opravdan i normalan. Znači, recimo, protestuju lekari, oni izađu u belim mantilima. Protestuju rudari, oni izađu u rudarskim kombinezonima. Protestuju pripadnici jedinice specijalne operacije, znači oni izađu u svojoj opremi i u svojim vozilima. Prema tome mislim da je to sasvim u redu i da je to jednostavno njihov način kako oni to ispoljavaju.
Istinsku vrednost ovoj i ovakvoj logici dao je tadašnji predsjednik države, prihvatajući tu priču.
Radi se o ljudima koji po meni nisu, se možda, kad je reč o funkcionisanju saobraćaja, ni na koji način ugrozili bezbednu zemlju. Posao koji oni obavljaju je takav, a neko od njih je rekao da nemaju druge uniforme osim one koje imaju. Lekar ima svoju uniformu, neko drugi ima svoju odeću. Oni su se pojavili u onome što je njihova radna i svakodnevna odeća.
Ako sada nastavimo da razvijamo ovu i ovakvu logiku, to znači da piloti i stjuardese u svom štrajku treba da izađu s avionima, a kapetani i mornari s brodovima. A zamislite štrajk zaposlenih u porno industriji.
A dimension of sound. A dimension of mind. We just crossed over into the twilight zone.
Razmatranje logičkih struktura, ili bolje rečeno alogičnosti, iznetih na televiziji nastavljamo s dva primjera. Nekadašnji pomoćnik ministra za rad je novi zakon kojim se reguliše status nezaposlenih na birovu objasnio ovako.
Ja sam diplomirani ekonomista i 3 mjeseca sam prva diplomirani ekonomista sa 7. stepenom stručne spreme. Sljedeći 6 mjeseci ja sam dužan da prihvatim svaki posao ekonomiste. Znači, diplomirani ekonomista, posao magistra, posao sa višom školom i sa srednjom školom. Znači, sve ono što se zove zanimanje ekonomiste. Kada istekne 9 mjeseci, ja sam dužan da prihvatim svako ponuđeno zanimanje. Što ne znači da diskriminaciju. Ja mogu da i dalje tražim posao kao diplomirani ekonomista, ali sam dužan i da prihvatim svaki ponuđeni posao, jer u protivnom zaista nisam nezaposlen.
Ne znam šta piše u zakonu, ali prema ovome što je rečeno, posle 9 meseci provedenih na birovu, ako vam se ne nađe posao, anulira vam se diploma. Drugi primer dolazi od predsednika Radiodifuznog saveta.
Cekić tvrdi da iza napada na članove Saveta za radiodifuziju stoje interes i novac. Predajnici, studija, kamere i sve ono što čini jednu televiziju jednim papirom na kome će stojati moj potpis, na tržištu će vrediti najmanje 10 puta više, kaže Cekić.
O tome reč. A ne o borbi za slobodu medija, ne o borbi za ljudska prava, ne o borbi za legalitet, ne o roku od 60 dana, jer smo, ponavljam, već 80 i nešto dana iza tog čuvenog roka, nego o stotinama miliona dolara. Čijih stotina miliona dolara? Onih ljudi koji investiraju u institucije koje na tržištu nikada ne bi uspjela da ostane.
Drugim rečima, bolje je da novcem raspolažem ja nego neko drugi.
Više od znaka. Znakovi.
Ove dve misaone strukture adekvatni su primjeri kako vizuelni aspekt menja kontekst, jer misli izrečene na bitnim mestima, kao što su prostorije vlade ili skupštine, daju celoj priči težini, ma koliko besmislena bila. To se najbolje videlo, a ne čulo tokom ratova u prethodnoj deceniji. Ako se sada putem naše imaginacije vratimo u 92., 93. ili 94. godinu, prihvatit ćemo zdravo za gotovo i izveštaje kao što su ovi.
Muslimanski ekstremisti dosjetili su se valjda najstravičnijeg načina mučenja na planeti. Protekle noći srpsku nejač žive su bacali u kaveze lavovima u Zološkom vrtu Pionirska dolina, tvrdi srpska straža sa Kromolja.
To je voz koji se može pojaviti u bilo koje vrijeme i bilo gdje, pa čak i na mjestima gdje nema pruge.
Da li je moguće da može i na mjestima gdje nema pruge?
Pa sve je moguće. U znači ovakvim može. Vremenima je sve moguće.
Ja sam mašinovođa ovog oklopnog voza. On je opremljen radarima za otkrivanje aviona i helikoptera. Voz je opremljen najsavremenijom tehnikom za praćenje i pješadije. Imam vezu i sa kompletnim osobljem našeg voza. Tako da u svakom trenutku možemo dejstvovati na svim mjestima.
Jedna mlada devojka, takozvana Kninđa, nam malo pre reče da voz može i ako zatreba i mimo šina.
Sve što ste čuli za sada je tačno, samo ne smijemo vam otkrivati koji je to princip i na koji način. To je za sada jedna od najsavremenijih tehnika.
Ako sam dobro razumeo šta ste me pitali, mogu da kažem da sve više i više naroda saznaje istinu o genocidu nad Srbima. Sve više i više. Ja sam vam prošli put kazao da će vam najvjerovatnije doći kozaci, a sada kažem da oni dolaze izvesno.
Kada i koliko?
To je tajna. Mnogo.
A gospođa Dafina Milanović, vlasnica i predsjednica Dafirmed banke, najavljuje da će do kraja godine njena banka prerasti u svetsku kompaniju. Dafina planira da otvori 25 ekspozitura širom Srbije. Bez sumnje, najinteresantniji je ugovor Dafirmed banke sa inostranim partnerima za izvoz vode sa Durmitora. Već je sklopljeno 17 ugovora sa kupcima u Engleskoj, Iraku, Iranu i Arabiji. Poslovni svet nudi 2,5 litra nafte za litar durmitorske vode.
Ne verujem da je tada iko ikada sebi postavio pitanje da li veruje u Deda Mraza, jer to je tada bila medijska realnost u kojoj su, nažalost, ginuli stvarni ljudi. Da li je potrebno podsjećati se i na to?
Danas se naše kolege u zgradi RTS-a nalaze u stanju neposredne pretnje bombardovanja. Ja bih zamolio sve strane dopisnike, pogotovo one koji zbog toga neće izgubiti posao, da zajedno sa mnom prošetaju do zgrade RTS-a i vide kako izgleda objekat zbog koga se trese planeta i od koga drhti NATO, Pentagon i sva ta silna sila sa toliko i toliko aviona i toliko organizovanih zemalja.
Mi novinari i svi zaposleni u Radio Televiziji Srbije, sistemu koji ima 10.000 radnika, obraćamo se NATO-u i liderima zemalja članica NATO-a, ali pre svega svom narodu i svim narodima sveta. Mi znamo da smo vaša sledeća meta. Znamo da bi trebalo da naše predajnike releje, da naše objekte i zgrade koje smo mukotrpno podizali pola veka unište projektili vaše zločinačke armade koja je napala našu zemlju, koja ubija naše građane, koja ruši naše gradove i sela, naše mostove, bolnice i škole. Dopisnik CNN-a Alessio Vinci rekao je danas da je u televizijskoj zgradi posljednjih dana manje ljudi nego ranije, što znači neće biti velika šteta ako je pogode, ili će bar biti manje mrtvih. Neka Clark puca, mi ga čekamo.
Srpsko novinarstvo je u ovoj nepravednoj borbi dobilo medijski rat protiv medijski svemoćnijeg, jačeg, savršenijeg i u lažima beskrupuloznijeg protivnika. Nikakve bombe, projektili, agresorski tomahavci i avioni nisu zaustavili istinu.
5. oktobra trebalo je da bude demontirana ova medijska struktura. Formalni aspekt tog momenta zabeležile su kamere.
Uzet ćeš ovo i ostavit ćeš za buduće generacije da ovu sramotu, ovo zlokobno znamenje propasti, pokolja, zla, ubistava, ovo je trebalo uraditi još 5. oktobra prošle godine. Ali neću da razbijem, mada mi je to prvi osjećaj. Zato što to treba da deca vide kako je to izgledalo. A ovo đubre, to ovde stajem više neće. I to, ovo je trebalo, tu jebem ti mater, to je trebalo uraditi 5. oktobra prošle godine. Ne ovo do sada, trpeli smo do sada da nas vređaju svim ovim čubradima koji su nam ostavili u nasljeđe posle okupacije koje su nam napravili. Ovo je znak pod kojim su izginula vojvođanska deca na Vukovaru. Ovo je znak pod kojim je sramota ove zemlje počela i pod kojim se završava.
Dakle, spoljašnji znak je srušen, ali pravi znak je opstao. Na istoj strukturi samo je označavanjem izmenjena prezentacija čime je forma novog zadovoljena. Najbolji model za to jeste stara nova ružičasta televizija. A dobro je poznato da za tu televiziju život jeste pesma. I u takvoj situaciji je sasvim logično da predsjednik pokrajinske skupštine, pošto je skinuo jedan, promoviše drugi znak. Along the byway, but more, much more than this, I did it Pošto je medijska struktura očuvana, a samo su promenjeni izvođači, pojedinim predstavnicima prethodne vlasti preostalo je jedino da sa reči i dela pređu na pesmu i tako se pridruže opštem entuzijazmu. Ova dva primjera samo nagoveštavaju jednu mnogo kompleksniju temu, vezu politike i estrade, koja je mnogo dublja nego što je to slučaj da političari zapevaju ili da se estradne zvezde bave politikom. Ali taj aspekt spada u ozbiljne analize kojima se znakovi bave tokom cele godine. Iako se iz dosadašnjeg dela emisije posvećenog politici može naslutiti ta dimenzija. Danas smo rekli da glavnu ulogu prepuštamo ipak akterima medija. U nastavku to su predstavnici sveta poznatog pod imenom estrada. Beyond it is another dimension. A dimension of sound. A dimension of sight. A dimension of mind. You're moving into a land of both shadow and substance, of things and ideas. You've just crossed over into the twilight zone. U prethodnom delu emisije fokusirali smo politiku i ljude koji je čine, a u narednom delu na dnevni red stavljamo estradu. Iako je veza politike i estrade kod nas mnogostruka, zadržat ćemo se za trenutak na najpovršnijem nivou, a to je koketiranje politike s estradom i bavljanje estradnih zvezda politikom. Da čujemo kako taj spoj izgleda u praksi, naravno u hramu estrade, ružičastoj televiziji.
Došlo do samog kraja emisije, imate naravno 30 sekundi, tačno, ova emisija je uživo, da kažete na televiziji šta god hoćete. Evo, gospodine ministre, izvolite.
Pa poželeo bi nešto ovako ukratko. Sada postoji vlast koja hoće da popravi situaciju, da nas uvede u normalu. Demokratska vlast. Postoji mnogo stradanja i mnogo bola. I postoji poniženosti. I postoji nešto između nas, znači između vlasti i te, tako kažem, baze. To je birokratija koja još uvijek nije rešena, koja nije progovorila. Jedino što mogu da kažem običnom svetu za koga sam najviše zainteresovan, to je ono što želimo da popravimo, bez njih nema promene i nema nove Srbije, lepše i bolje, da ne prestanu da se bore za ono što osjećaju, za ono što žele, da gde god vide nepravdu, da reaguju, da pišu, da insistiraju, da se organizuju, da se bore za dobro koje osjećaju. Da li zajedno ili sami, u svakom slučaju da nestanu. I siguran sam da će se svaka upornost, a u Srbiji se upornost, to jest maratona, ne kratke staze, uvek isplate. Svako ko u maratonu stigne na cilj, već je pobednik.
Dobro, Ceca.
Pa ovako, ja bih želela da sva naša deca imaju srećno detinjstvo, bar kao što smo mi imali. Jer ja sam imala srećno detinjstvo, mir u zemlji, znači, to želim svoj našoj deci. Drugo, želim da se raspadne Hag. Treće, želim da nikada Radovana Karadžića ne uhvate.
Hvala lepo.
Dva sveta koja objedinjava ista televizija. Moram da priznam da je estradni život prikazivan godinama na ovoj televiziji bio i inicijator za razmatranje teme koja se u početku zvala televizijska pamet. Ali je ovaj medij u međuvremenu izmenio svoj znak i u estradnu strukturu uvukao i politiku i političare. Naravno da jedan kanal zabave nije dobio ništa na uticaju ili ozbiljnosti, ali su zato akteri naše politike dobili na zabavljačkom nivou, a izgubili naravno na serioznosti, ako su je ikada imali. Još jedan primer sa čestim gostom ove televizije, nekadašnjim ministrom kulture.
I kopka pitanja za kraj, kratko, molim vas, gospodine Lečiću prvo. Da li je tačno da sednici vlade premijer Đinđić podneo izveštaj s koncerta Gorana Bregovića o tome ko je bolje igrao kolo? Ministar za financije Božidar Đelić ili ministar kulture Branislav Lečić, a sve u cilju okrenutosti vlade ka narodu?
Jeste, ja mislim da to treba bude pod tačkom razno, ali nismo stigli do...
A nije, znači niste obavešteni na ja kom se mesto?
Prijavljujem Đelića ispred sebe.
Što imao je više energije?
Ne, on to radi ozbiljno, kao i sve.
Aha, dobro. A vi onako, radi reda?
A ja se šalim.
Aha, dobro.
Ipak prava riznica za ovu temu jeste originalna koncepcija ružičaste televizije. I u sopstvenim i u gostujućim emisijama mogli su se videti i čuti primjeri koje negiraju svaku logiku. Među najsjajnijim, svakako je primjer jedne estradne zvezde koja je na sebe preuzela ni malo zahvalnu ulogu Jovana Krstitelja za životinje.
Padam pravoslavnoj porodici, u tom vremenu haosa, čak su nam malo više i emocije radile, i pre emocije, rekla bih, da sam imala napad od moje tetke, koja je veliki pravoslavni vernik, i napad u onom smislu, gde ćeš u ova zla vremena da unosiš nekrst u kuću? Preko, pa teta, mislim, oni su samo kučići. I tako da smo obavili taj sveti čin, pripremili smo svetu vodicu, svetu ulje i crno vino, bosijok, i krstila sam ih ispred Svete Troje Ručice, ostalom videli ste sliku, i ja sam im negde bila i kuma i pop i sve. Tako da smo obavili sveti čin krštenja, tajno krštenja. Znam da to nije po našim crkvenim kanonima, životinje se ne krste, tu jeste razlika između ljudi i životinja, sve to znam, ali to je bila moja jača potreba. Imala sam negde, eto, da baš potrebu da ta živa bića koje sam unela u to vreme u kuću, da ih negde obeležim i krstim u prve srpske čivave.
Ako nekome nešto nije jasno, mogu da se obrate našoj najpoznatijoj patriotskoj stranci, čiji je kandidat ova estradna zvezda bila na već pomenutim izborima, da kao stručnjaci za nacionalna pitanja objasne ovaj stari, pretpostavljam, srpski običaj. Inače, ono da što se čulo vrlo slabo u pozadini, jeste glas reporterke koja je s velikom ozbiljnošću pristupila ovom razgovoru. Uopšte posmatrano, voditelji, novinari, reporteri, autori, kako god sebe nazivali, priča su za sebe. Jedan primer.
E pa u Los Angelesu na nedavnom održanom festivalu koji se zove Golden Satellite i koga organizuju i zapravo u čijem žiriju su i sve sami poznate ličnosti, a i bogami ljudi iz sveta žurnalistike i novinarstva, jer su oni na neki način i inicijatori ove nagrade i ovog festivala. Sve to se dešava u Americi, dakle u pitanju je Los Angeles.
Nema laži, nema prevare. Prema ovoj jednoj jedinoj rečenici s mnogo zareza postoje dve profesije, novinari i žurnalisti. Nastavljajući ovaj logički niz, pretpostavka jeste da novinari pišu za novine, a žurnalisti za žurnale, to jest časopise. Ali sasvim je logično da voditelji na ovoj televiziji ovako govore jer su im i teme takve. Tema 1. Nisam baš siguran šta je, ali mislim da su to modne naočare.
Tina, pogled ispod obrve ili ispod naočara?
Ispod naočara definitivno, i to samo Dolce & Gabbana Costume National i eventualno Cavalli. A pošto već svi nose Cavalli, ja sam zadovoljna D&G i ovaj Replay.
Dobro, ako se duša čita iz očiju, kako je ti onda iščitaš?
Pa ne znam da li primećuješ da imam ona antirefleks stakla. Tako da iščitavam preko antirefleks stakala. A to ima samo i Esodu.
Za izuzetne prilike pogled ispod obrve ili ispod naočara?
Znaš šta, ja više volim pogled ispod naočara. Naočare strašno volim i u svojoj kolekciji najviše imam naočara i satova. S obzirom da je večeras Dolce & Gabbana, ja sam večeras nabacila jedan pravi Dolce & Gabbana, sada bude sve u tandemu.
Ako se čita duša iz očiju, kako je ti iščitavaš?
Iz očiju.
A naočari?
Znaš šta, ponekad je zanimljivo gledati se onako ispod naočara, znaš, zanimljivije je.
Aha, neizvesnost pre svega.
Da, uvek.
Svakako da je ova priča doprinela našem sagledavanju sveta, samo ispod naočara. Tema broj 2. Ni za nju nisam siguran šta je, pa čak ne mogu ni da pretpostavim.
A moje pitanje je bilo vezano za Partizan, s obzirom da ja navijam za taj klub, a on kaže, a ne, boje na tvojoj bluzi su potpuno suprotne od boja Partizana, zapravo kluba za koji kažeš da navijaš. Naravno, ubedila sam ga, navijam za Partizan, ali su crveno-bele boje trendi ove sezone. Ja kažem, a on kaže da.
Da, jasno je da ništa nije jasno. Ništa je pitanje, ništa je odgovor. Ali ako bismo tražili autorsko ime, koje je postavilo standarde u ovom tipu medijske prezentacije, onda je to svakako voditeljka emisije Ljubav i moda, koja je zaslužila da se nađe čak i u špici emisije Znakovi. Od tog istinskog bogatstva izdvajamo jednu malu, zaista pravu bravuru.
Sad ja pitam, možda bez veze, a možda i sa vezom. Da li je to možda neka osveta planete ili ja pričam bez veze?
Čovek posle ovoga ostaje bez reči. U ovoj jednostavnoj rečenici sublimirana je celokupna znakovnost medijskog predstavljanja aktera estrade, a što može da se definiše rečenicom Abrahama Lincolna napisanoj u Zlatnoj knjizi. Bolje je ćutati i biti smatran za glupog, nego progovoriti i otkloniti svaku sumnju. Ipak mora se to priznati da je sasvim razumljivo da na televiziji koja populariše lakoću postojanja kako života, tako i zarade i muzike, pa zašto da ne i intelekta, ne bi trebalo tražiti logiku. Pa ko je to još tražio dok su mu razni proroci gatare servirali sudbinu?
Ona je Kleopatra, balkanska proročica, krunisana kraljica među prorocima. Sretnite se sa svojom sudbinom svakoga dana u Beogradu.
A sudbina naših televizija bila je da počnu da imitiraju svoju ružičastu sestru. Taj za naše prilike recept uspeha, koji bi mogao da se sublimira u komparaciji površan-površni-najpovršniji, počele su da primenjuju i druge televizije, odbacujući svaki pokušaj serioznosti. Princip je vrlo jednostavan. Poznata ličnost kao alfa i omega svega, mlada i atraktivna voditeljka ili voditelj Farinelijevskog glasa i pitanje o novom projektu.
I to će videti za početak 15 evropskih zemalja, jeli? To je jedan veliki plus, što je na neki način i moj interes da povežem naše ljude, Srbe, odavde i svet, jer je definitivno vreme da posle svih ovih godina, 10-12 godina mraka, sankcija, ratova, najružnijih priča o Srbima kao o bradatim ljudima sa nožem u ustima, da vreme je da ta farsa prestane i da mi pokažemo da vidite kako imamo i sposobne i mlade i ambiciozne ljude i da imamo i lepotu i muziku koju možemo da prezentujemo svetu, a da to nije nešto ružno, nego naprotiv one najlepše stavke u životu, a to je sve vezano za ljubav, muziku, mladost, lepotu, seksualnost, što da ne, pošto ja ću imati tu ulogu, ako tako mogu da kažem, i igraću donekle ulogu koju sam igrala i ovde, to je neka, na primer, vamp devojčica. Eto, oni hoće da naprave tu paralelu između mog teenage nastupa žele da budem na neki način teenage atrakcija, premda ja imam 24 godine, ali oni mene tako vide, između teenage atrakcije i seks bombe.
Ovakav, nazovimo ga sadržaj, zahtevao je i odgovarajuću formu. Pojavile su se nove emisije, čija se koncepcija zasniva na poslepodnevnoj trač partiji komšinica. Estradni komunikacioni kod postao je sinonim za zabavu.
Pevačica u Srbiji kad dođe ovde na ovu stolicu,
da,
ona odma kad je pitate za silikone, to se krije. To je takva sramota, to je takva bruka, to kao da oči vadite pevačicu. Međutim, ja po internetu gledam, vi ste javno priznali, čak i novinari Arene i ne znam, mnogih listova, vi ste o svojoj toj operaciji javno progovorili i smatrate da pokatkad ni dijete ni neke vežbe ne pomažu ženi dovoljno da bude lepa. I vi ste javno progovorili o svom imidžu, svom izgledu. Zašto ste to uradili?
Pa to sam napravila iz pobuda da jednostavno tu tabu temu razriješimo, pošto sve svjetske glumice, pjevačice najnormalnije o tome pričaju. Cher je izvadila 3 rebra, 16 operacija, ne znam, Pamela Anderson svaki mjesec mijenja veličinu grudnjaka, tako da sam jednostavno ja odlučila, ako se to puši u svijetu, mislim, i to je podnormalno, zašto to ne bi moglo biti normalno na našim prostorima?
Ista televizija, ista emisija, primjer broj 2.
U ovu emisiju dolaze samo oni narodnjaci koji imaju neku dublju i drugačiju priču. Moja večerašnja gošća je Saška Karan. Dobro veče, dobrodošli u tabloid.
Dobro veče, bolje vas našla. Jedan veliki pozdrav svim našim gledalcima. I ja bih ovako na samom početku, Aleksandre, vama da se zahvalim što ste me zvali da budem gost u ovako jednoj specifičnoj emisiji. I to je za mene na neki način jedna satisfakcija za moj neki budući uspeh, napredak, jer znači čim ste me zvali ovako, kažem, jednu neobičnu emisiju, znači da sam vas zaintrigirala sa nečim, da li izgledom, da li pesmama, nebitno je, nebitno je, ali ja sam tu.
Dakle, ako se ne pojavite u tabloidu, ne mislim na emisiju, već na tip medija, onda niste niko i ništa u našoj zemlji. To je odavno shvatio i nedeljnik Svet i postao neprikosnoveni predstavnik žute štampe na teritoriji cele bivše Jugoslavije. Da bi pojačao taj svoj sistem, ali i prilagodio se novim komunikacionim standardima, što znači da se verifikacija značaja dobija tek pojavom na velikom ekranu, smišljeno je i televizijsko izdanje ovog časopisa sa odrednicom Plus. Ali teme i pristup njima ostali su nepromenjeni. Samo sada zainteresovani za ovu vrstu robe mogu i da čuju i da vide svoje junake. Mi samo slušamo.
Da li je to pravilo koje je zaživalo u Srbiji i u novinarstvu i na i u medijima uopšte?
Ja mislim i moram da se ubacim da je to i u novinarstvu. Ja tu malo krivim i Draška, jer je Draško to sa tim dotičnim gospodinom to malo zakuvao i malo me iznenadilo što je Draško rekao, ja sam to uradio da bi se ti obogatila. Ja na takav način ne želim da se bogatim. Znači, niti da se vucaram po nekim sudovima i takve neke stvari da radim, ali jednostavno treba da postoji jedan časopis koji će se zvati Svet ludaka i budala. I svi ti ludaci i budale samo da imaju tu zastupljeno prostor i mesto da mogu da se
izjašnjavaju. Da. I onda da pričaju što god žele do mile volje. Da. Tako, dobro.
Ja bih samo nadovezala samo na ovu priču vezano za kada neko želi da izgradi ime na tuđem imenu stvari.
No,
ja bih stvarno imala kompleks ako ne bi bila toliko visprena i sposobna da uđem na vrata sveta estrade ili nije važno javnog života samostalno bez ikoga, nego znači treba mi sad Ruža, Draško Aćimović, gospodin Nino ili bilo ko drugi da se na njihova leđa šlepam.
Svaka ti
će. To sam u pravu.
Ženo, u pravu si. Dajte joj aplauz.
U ovom delu razmatranja pojavnosti na televizijama odustali smo od analize logičkih struktura. Vrlo teško je, naime, ceo jedan logički sistem posmatrati kroz prizmu drugog. Pitanje je samo koji je pravi. Ali mediji su odavno odgovorili i na to.
Više od znaka. Znakovi.
Pred sam kraj priče o stvarnosti koju stvara televizija, vraćamo se na početak i na ulogu najodgovornijih aktera medija, novinara. Prema nekim našim stereotipima, novinarstvo je zanat. To bi otprilike značilo da je dovoljno da uz primarno slaganje slova u rečenice naučite da kucate na mašini ili kompjuteru ili uključite snimanju na kasetofonu i postajete novinar. Međutim, prema savremenim teorijama o medijima, ali i kulturološkim, među kojima je svakako vrlo značajna šema kulturnog ponašanja Claude Mollara, novinar nije jednostavni transmiter između pojedinca i zajednice, već i filter koji vrši procenu i kritičar koji nudi alternativu i kreator javnog mišljenja. Novinar je dobar onoliko koliko ove parametre, što bolje uravnoteži u odnosu aktuelnog i univerzalnog. U ovome leži i odgovor na veliku nepoznanicu našeg novinarstva, slobodu. Za sam kraj, izdvajamo dva primjera tih logičkih struktura koje perceptujemo putem televizije. Izgovorili su ih poznati i priznati novinari. Jedan je čak bio i ministar informisanja.
Ja sam prihvatio da to budem isključivo jedino zbog ljudi sa BK. Zato da ne bi zatvorili BK. I to je trajalo 5 mjeseci i ja sam po izbijanju demonstracija podneo ostavku i otišao potpuno čist, onako kao što sam i došao. Ne sviđa mi se što sam to radio, ali sam video kao novinar stvari koje ne bih video drugačije. Eto, to je cela priča.
Lepo je biti patron. Verovatno je isplatljiv u našim uslovima. Ali ministar nije patron. Ne može da brine o jednoj po njegovim načelima izabranoj grupi, a da ostatku, u ovom slučaju pripadnika profesije, ne vodi računa. No i to je kod nas višedecenijska praksa. Da pojedinci na vlasti protežiraju pripadnike svoje partije, svog regiona, svoje porodice ili svog seksualnog opredeljenja. A to sa novinarstvom pak nema nikakve veze. Ali da pređemo i na drugi primjer.
Pošto naša elitna kultura ništa ne valja, pošto je kretenska, idiotska i pošto ona sama po sebi propala, u to prazan prostor je utičali su Ceca i Lepa Brena i napravili su tu kulturnu sredinu koja se zove Turlofog. Znači, vi ne možete početi lečenje ove situacije time što ćete zabraniti Svetlani Ražnatović da peva na Zvezdinu stadionu. Ali ne može to kulturna javnost, takozvani antiratni profiteri, članovi nevladinih organizacija, da kaže to pa to je strašno Ceca opet peva. Naprotiv, treba ići suprotni pravci, dođeš u Akademiju nauka, kada slušate Čilageri marš napoj odavde, ovo je divna kuća, baš je Kodak hteo da je kupi za laboratoriju, a vi se nosite u starački dom na Voždovcu. Pa ćemo onda oni da razmisle šta će da piše. Ili? Neće pisati o smrti, neće pisati u guslama, neće pisati o svom rodnom kraju i neće pisati o svojim patnjama na Golom otoku ili nekim drugim. Ovaj. Nego će pisati ono što pišu pravi knjižnici danas, a tih ima da se nabroji na prste, jedan prsta, to se zove Zoran Čirić, živi u Nišu. Ja. Znači, mi moramo da raščistimo prvu situaciju, takozvanoj to elitnoj kulturi.
U prvom trenutku bismo mogli da se saglasimo s ovom tezom, ali idemo redom. Prvo, pomenuta akademija nikada nije stvarala elitnu kulturu. Drugo, elitna kultura u sve ograde na značenje ovog termina danas upravo tako se i zove jer nije komunikativna s masama, jer je stvara i razume mali broj ljudi. Treće, kultura za mase upravo se tako i zove, masovna, u što spada i popularna, na što je ovaj novinar mislio. Ali već pomenuta Ceca nije ni popularna kultura. Pojava u kulturi koja se bazira na površnosti, dopadljivosti, ambivalentnom stavu prema okolini zove se kič. Ali čak i posle ovakve logičke konstrukcije, mnoge stvari postaju jasnije. Recimo odgovor na pitanje zašto smo ovde gde jesmo. Opasnost od ovih reči izrečenih iz logike priznatog komentatora u poznatim časopisima leži u deduktivnom zaključivanju. Dakle, da nam elitna kultura nije bila, citat, kretenska, ne bi bilo ni već pomenute Cece, ni njoj sličnih. Verovatno da nam je elitna kultura bila dobra, ne bi bilo ni ratova, ni izbeglica, ni inflacije. Jednostavno, da je bila na nivou Francuske ili Nemačke i mi bismo živeli kao stanovnici ovih zemalja. Jednostavno rečeno, mi znamo istinu, a ne neko drugi.
In the mid-1990s, Belgrade became a gangster's paradise. The Milosevic regime's need to evade UN sanctions drove the gangsters' hugely profitable smuggling rackets in fuel, cigarettes, arms, and stolen cars.
I sve dok budemo ubeđivali sami sebe da jesmo ono što nismo, bit ćemo ovde gde jesmo. Ma šta pričali danas, još juče smo govorili nešto drugo.
Vi, gospodo, imate silu i moć, a mi? Mi imamo ponos, srce i predsednika Miloševića. U tom odnosu snaga vaše šanse su nikakve.
Bili su ovo znakovi naše stvarnosti. Možemo da je nazovemo i medijskom, a možemo i Srbijom. Trebalo bi naglasiti da ovo nije osveta prema mlađem, a moćnijem bratu, već vežba za naš intelekt, koji smo u vizualnom svetu gurnuli u drugi plan. Zbog toga nisu navedena ni imena autora iznesenih rečenica, jer i ime stvara kontekstualizaciju. Ali, zar je bitno da li se neko zove Pera ili Žika, ili je bitno ono što govori, to jest kako se definiše? I na kraju ovih zvučnih slika vizuelnog medija nema šta da se zaključi, izuzev citata jednog novog junaka naše svakodnevice,